mon père.
Ja teemad. Üsna varsti on selgemad kirjed, mis on toidupakenditel, et need oleks parem lugeda. Kuna Eesti Põllumajandusmuuseum on välja andnud kogumiku põllumajandusreform, siis vaatame tagasi ja natukene ka edasi. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Tulevikus võibolla ei pea toidupoodi minnes tingimata enam luupi kaasa võtma, et vaadata, mis seal pakendi peal selles kribukirjas on. Nimelt valitsus kiitis heaks toiduseaduse muudatused, millega paraneb toidu koostisosade märgistuse leitavus pakenditel. Näiteks määratletakse esmakordselt ära müügi pakendil kohustusliku teabe esitamise vähim kirjasuurus. Ja räägib põllumajandusminister Ivari Padar.
Sellega seosest tuleb kohe ütelda, et ma olen väga kummalises olukorras, või päris ilusas olukorras, et Euroopa Parlamendis nõukogus vastu võetud ja sellel hetkel, kui ma nüüd Brüsselis on olnud vastu võetud määrusi, tuleb mul endale hakata Eestis rakendama. Ehk siis kõik see, mis on siis kokku keedetud 5 aasta jooksul, tuleb mul endal ellu viia siin. Väga, väga huvitav olukord. Ja mis puutub siis toiduseadust ja see toiduseaduse uusi nõudeid, siis mul on väga hea meel, et just selle seaduse pealt saab näidata, et see levinud arusaam, et seal Brüsselis kirjutatakse kokku midagi, mis on kõik inimvainulik ja teeb elu raskemaks. Et see teps mitte nii ei ole, et seal Brüsselis võetakse vastu ka absoluutselt enamus väga mõistlikuid otsuseid. Ja üks, mis puudutabki nüüd seda, et toiduainete märgistamine ja toidu ja märgistamisega seotud nõuded, need peavad olema täpsemad. Et noh, maailm globaliseerub, Euroopa Liidul on 500 miljonit inimest puutav ühine turg ja selge, et ka toiduainete tööstused ja teps mitte ei kasuta enam naabermaakonnast toodud toorainetega, tihti peale tuvakse toorainet ikkagi ja enamuses tuvakse toorainet ikkagi väga kaugete maad tagant kokku ja inimesed tahavad, Euroopa Liidu kodanikud tahavad väga selgelt teada, et kust on see pärit, mida need toiduainet sisaldavad. Et üldiselt on ikkagi niimoodi, et liikmesriigi kodanik või ühe riigi kodanik armastab ikkagi seda oma toodetud kõige rohkem ja selle nimel, et seda oma toodetud kätte saada, siis on terve rida täiendavad siis märgistamise reeglid, mis on kokku lepitud. Ja ütlen ka kohe nagu siis jutu lõpuks ära, et jutuna on see kõik väga kena, kuidas me armastame oma riigis või oma lähikonnas toodetud. Aga kui asi jõuab hinnaklassini, et kas ostad kolmandiku võrra odavamat või kolmandiku võrra kallimat, et siis tavaliselt patriotism mõnevõrra hägustub, julgisin ma ütelda. Ja mis on siis need konkreetsed punktid? Müügipakendil tuleb kohustus, et tähe suurus peab olema vähemalt 1,2 mm tähemärgi suurust, ehk siis see shrift muutub loetavamaks. Väga selgelt tuleb ära määratleda lihatoodete puhul, et kui on enam kui 5% vett lõptootest, siis see peab olema märgitud, et vett on rohkem kui 5% sisse pritsitud. Külmutud toote müümisel peab olema, kui see nüüd letis on siis, ja kui ta on vahepeal olnud külmutatud, siis peab olema märgistus juurde, et ta on vahepeal olnud külmutatud ja väga reliefselt peab olema välja toodud ka teave allergikutele, kui selle toiduaines on olemas siis mingid selliseid komponente, mis ühel osal inimestel ei sobi, et siis ka see info peab olema reliefselt välja toodud. Need on need otsekor rakenduvad nõuded. Ja see on muidugi terve rida veel rakendusaktidest tulenevad nõudeid, mis praegusel juhul on Euroopa Komissioni poolt osaliselt välja pakutud, osaliselt välja pakkumata. Euroopa Komission tuli parlamenti rakendusaktiga, mis puutas seal lamba, kitse ja linnuliha päritolu ja sealt parlament sellele määrusele siis selle rakendusaktile kinnitust ei andnud, minu ajal veel siis saetada tagasi sellepärast, et Euroopa parlamendi liikmed arvasid, et kindlasti peaks kõikide loomade puhul olema märgitud ära ka see, et kus on tema sündimise koht. Mitte üksinda see, kus ta on kasvanud ja kus ta on tapetud, aga sündimise koht peab olema ka nagu ära märgitud. Et nii see asi on. Väga positiivne ja hea seadus ja kindlasti meie oma enda põllumeestele vastu võetav.
Kui nüüd see teksti osa pakendil suureks läheb, aga see pakend või see kaup, mida me ostame, on üsna väike ja pakendatud ka siis väiksemasse, kas siis tarasse või mingisugusesse muusse kotikesse näiteks, et kas siis osa sellest informatsioonist võib hoopis nüüd ära jääda, kuna tekst on suurem?
Kõik see, mis oluline teave inimese jaoks on, see peab selle pakendise sedelile või sellele informatiivsele lehele ka saama. Selles suhtes on niimoodi, et mitte mingit järele andmist kindlasti nendes nüantsides, nendes elementides kindlasti ei tule. On näiteks veel selline lisaklausel, et alates 13. detsember 2016 on kohustuslik pakendatud toitude märgistusel esitada toitumsalane teave, see tähendab energiasisaldus, rasvade, külastunud rasvhapete, süsivesikute, suhkrute ja valkute, samuti soolakogus. Et selles suhtes seda teavet, mis on toiduane pakil täna olemas, seda teavet peab tulevikus veel juurde tulema. Inimene võib teadma, mida tema sööb.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Põllumaandusmuuseum andis välja kogumiku, mis on pühendatud põllumaandusreformi 20. aastapäevale ja see kannab pealkirja Maaelu ja elu maal muutuste tuules. Ja tagasi vaatab nendesse keerulistesse aastatesse üks selle kogumiku koostajatest ja omal ajal põllumaandusreformiga väga tihedalt seotud olnud doktor Mati Tamm.
Varad tassiti laiali, paneme sinna juurde pankrotid, sundlõpetamised, mis kasisused oli see sama. Sellised oli üks neljandik. Nüüd sellised majandeid, kus reform viidi nii läbi ja jaguneti siis kas tervikvaradena, ütleme seal laudad või töökoda ja saekaater eraldi ja nii edasi, või ka territoriaalsest üksustena. See oli umbes pooltes, või tähendab selle küsituse järgi tuli välja, et pooltes majandites läks selle varjandi järgi. Ja minu üllatus selgus, et majandit või vähemalt selle tuumiku nii-öelda erastati tervikuna, sellised oli koguni neljandik selle küsituse järgi, mis ma nagu suutsin läbi viia. Poliitiline otsus kolhooside ja sovhooside likvideerimisest on ju kirjas omandireformi aluste seaduses või selle rakendusotsuses. Aga põllumajandusreformi rakendusotsuses oli jällegi üks punkt, et selle ühistatud vara väärtuse, aga ühistatud vara oligi see punkt 14 omandireformi aluste seaduses, mille alusel me seda reformiseadust tegime. Aga et selle väärtuse määrab seadusandja ja kogu lugu. Ja see seadusandja otsus tuli alles selle nii nimetatud lehmaseadusega 1993 jaanuaris. Me võime erinevalt seda muidugi esitada, aga ma arvaks, et see oli siis, et peale seda sai alles õieti midagi tegema hakata, kuigi paljud tegid ettevalmistusi ja oli juba nagu laskevalmis, aga peale seda see asi lahti läks. Kui nüüd neid numbreid vaatasime, mis muutused kõik veel toimusid, sõltumata sellest reformist. Vene turu sulgumine ja hindade muutused ei olnud sellest reformiseadusest üldse ju tingitud. Üks asi, mis kohe ära kukkus, mida nõukogude aja lõpus ju saime, teistest liidu vabariikidest oli miljon, ümmarguselt miljon tonni teravilja aastas. Ja teine asi, väetiste hinnad. Väetisi oli ju ikka saadaval ja esialgu hangiti veel Venemaal siin otsetehastest ja nii edasi, aga ikkagi raha selleks polnud ja saagid kukkusid, järelikult ka süüta ei olnud. Kõige pealt ja järsult vähemesid ja muidugi siis nagu enne nägite sead ja noorkari lehmade arvu siiski veel hoiti, nagu selgub, aga nii pea kui nüüd see reform lahti läks 93, siis hakati ju lehmade tagastamist tõudma. ja paljud nendest lehmadest jõudsid ka tapama. Piima kogutoodang ja ka lihatuse kogutoodang on 93. aastaks enam vähem juba oma madalseisu saavutanud, kukuvad veel edasi, aga suurem langus on juba toimunud. Ja 93, kui reform lahti läks, hakkas muidugi mõjuma nii see, et sööta ei olnud, kui ka siis see lagunemine ja nende tagasi antud lehmade tapama ja viimine jätkus ka järgmistel aastal. Hiljem seal 98-9, seal on siis see nii nimetud Vene kriisiaeg ja niigas muud asjad, mis siin selle põllumajandussaaduste turustamisega juhtus. Nagu need lehmade tagasi saajad on hirunud, et mulle anti seal kõverik lehm ja polnud õiget piimalehma ja nii edasi. Võibolla, et sellel on mingi olus või mingi jaanus ka tõtt. Aga nii, et selle järel seal see jõnks on veel siis Vene kriisiaeg ja nii on ta siis hiljem läinud. Tega siis reformi tagane, et ikka vast enne reformi, kas nad tuli, et see oli vast midagi muud. Ja reform oli juba selle asja nii-öelda lõpetamine.
Arvo Sirendi vaatab selle kogumiku naal toimunule natukene filosoofilisemast küljest, et kuidas on tõlgendamisega need asjad.
On ju selge, et kui tehakse valik, siis selle valikuga kaasnevad selle valiku positiivsed ja negatiivsed küljed. Kui tehti restitutsioon, kuulutati välja, siis oli selge, et majandid on lagunemisel määratud ja lammutamine hakkas tükkaeg enne reformi. Reform pisut pidurdas seda, kuna protsess lõppes, aga vaatamata sellele põllumajanduse kapitali mahutustest või kogu põllumajanduse varast läks ligikaudu mõnedel hinnangutel 33% ja teistel hinnangutel läks pool põllumajandust välja. Ükski rahvamajandusharu ei kannata seda välja, kui nii palju läheb ühe korraga, läheb tootmisest ära. Teine asi, see sama kolhoosi maa tegemine rikkus ka ühistusse normaalse suhtumise ära. Ühistud, mis hoidsid Eesti rahvast elus palju keerulistumal aegadel, nüüd enam ei toiminud. Neid koostööd ei olnud võimalik üldse korraldada ja ei olnud ka neid, kes tahtsid teha. Mõned lootsid ära sellele. Riik lootis põhiliselt sellele ja poliitilised jõud, et jagame kõik laiali ja meie ei vastuta üldse tulemuste eest. Maailmas tehakse reforme selleks, et inimestel oleks palju parem elada, et tootmise maht kasvaks ja et töö oleks inimestel vastuvõetavam ja kergem ja et sotsiaalne kindlustus oleks tagatud. Meie reformi tulemus on see, et kõik need eesmärgid, mida võiti seada, kui need üldse seati, ainukene asi, mis oli seatud ametlikult aluste seadus, oli see, et reform ei tohi uut kahju. Aga uut kahju tegi ta eriti suures ulatuses ja juba enne reformi. Nii et põllumeestel tuli kuidagi moodi katsuda sellest üle saada ja tänu nendele inimestele, kes leidsid mingisuguse ellujäämise võimaluse. 30 000 inimest registreeris ennast invaliidiks, eks ole. Sellepärast, et tööd ei olnud ja sissetulekud ei olnud kuskilt, kes varastada ei osanud ja tahtis ausa tööga oma leiba teenida, see pidi, see oleks võinud vabalt nälga surra tol perioodil. Invaliidsust võeti massiliselt, eks ole. Ja kõiksugused niisugused tagajärjed olid juba, hakkasid juba pihta enne seda, kui reform aktiivselt käima läks. Aga muidugi ei ole lihtne, ei ole põhjuseid alati esile tuua ja nende põhjuste suurust mõõta. Teha vahet põhjuste erinevate kategooriate vahel ja teha vahet olukorra või lähteseisundi või selle protsessi keskkonna ja siis uurida seda protsessi ja muutusi selle ja tagajärgi ja põhjuseid nende keskkonna foonis ja muuda olukorra hoopis teiseks. Ja muidugi on meil neid, kes ütlevad, et kõik on hästi. Vaatasin üks päev Raik esines televisioonis ja rääkis, kui halb on see, et rahvas välja läheb. Et see on negatiivne, see oli Keskerakonna saates või selles Tallinna TV-s. No siis küsiti siis selle proua Ene-Margit Tiidu käest, et kas tema arvab, tema pani silmad kinni ja ütles, et see imeline asi, kui me saame nüüd vabalt Euroopas liikuda, et see on suurem õnn, mis üldse Eesti rahvast on kunagi tavanud. Meil on õnn on suur, aga rahvas saab otsa. Nii et asjadel on erinevad hinnangud ja see on hea küll, et me oleme saanud neid hinnanguid analüüsida, sest kui võtta, näiteks võtta Ungari, kes tootis enne sotsialismi ajal, tootis nii palju tükkmaad kuskil kolmandiku võrra rohkem kui terve Prantsusmaa. Nüüd ei suuda enam oma rahvast ära toita. Ta jagas ka need maad või maandid ära. Niisama on ameeriklased hukka mõistnud selle Mehiku maareformi, kes jagas atsiendad jagas tükkideks kõigile soovijatele. Tulemus oli see, et tuli hakata toitu ostma. Ega maaliit oli kunagi ju selle ajal, kui see esimene reform tehti, oli ka selle vastu, et mõisad viimsin ära kaotatakse, aga tundub, et vastastel oli siiski õigus, sest talud suutsid seda tootmist korraldada ja see oli tõesti erakordne aeg, kui rahvas hakkas tootma ja tegi tööd igal juhul võimalik.
Jaanus Männik on Surju vallavanem ja tema toob nüüd paralleele praeguse eluga ja sellega siis, mida see maareform omal ajal põhjustas.
Eesti maa puhul on muidugi maa ja mets on need ise olemise alusväärtused. Kõige taastumatum ja kõige suurem väärtus on millega on need muld, põld, huumus, kiht, mis põhimõtteliselt ei taastugi, kui ta ära rikkuda või ära tallata või buldoosiga ära lükata ja et on toidulaud praktiliselt. Ja Eestis on seda 30 hektarit kogunist inimese kohta, millega me oleme üks jõukamaid. Aga samas see, ma ütleksin, et see põllu tähendus ja väärtus ja asendamatus, et ega see ei ole suugi selge ega aksepteeritud. Ei ühiskonnas, ei poliitikult hulgas, ei inimeste teaduses. Ja siis praegu iseseisvas Eestis ega põllumaa täisehitamine pakkmajade ja või siis väoristiteks asfalteerimine pole nagu probleemi. Ja küsimus ongi selles, et maa peaks ikka õiglaselt hindama ja maa kasutusotstarbe muutmise peaks ikka märksa raskemaks muutma ja ka seaduste kaudu seda tegema. Põllumees, kes on ju siin iseseisvas ajal ka kõik instituutid läbi elanud, see on praeguseks siis kaks varianti, kas teda enam ei ole, et ta on kabunud või ta on siis enamasti laenumus oletanud tipptehnoloogiaga efektiivne tootja ja siis osaving võidalupere. Kõige suurem oht selle peremeheks olemise võimalikuks muutumusel on see, et anonyymne väliskapital ostab kokku selle maa ja siis ei ole üldse teada enam, kes ja kuidas peremes on. Mets on väga mitmetähenduslik ja mets on ka meil hästi palju, 1,6-1,7 hektarit isegi inimese kohta on. Riigimetskondade süsteem oli ju tsaariajast pärit 1900. Paiku või veel enne oma mitmekestis vormides tekitati ja kaasa arvatud see, et metskondade hooned võimsad, keset metsjooned veitati valmis ja see süsteem vanal Eesti ajal arenes, edenes ja metsasaksad olid väga tõsised inimesed, metskonnad olid, see olid haritud inimesed, aati inimesed, vastutustundega inimesed ka Venäjal kasvas metsa juurde. Viimaste aastate ja ütleme, et 5 aastat tagasi sisuliselt lõppes siis selle süsteemi likvideerimine. Metskonnad sisuliselt likvideeriti, viivalt oli 63 metskonda veel, nüüd on 17 ehk üks maakond, üks metskond. Nüüd üks väga tore ja tähtis asi on siis looduskaitse. Euroopa Liitu astudes oli 16% nagu kiirkorras määratleti Natura alasid, sellest lihtsalt aega oli. See oli üks tähtis ja õige asi, aga nüüd on nagu sellest looduskaitse ja metsanduse vahekorras üldse niisugune kaksik moraal tekinud. Et ühelt poolt natuuraalasid ja looduskaitsealasid tehakse juurde, samas see kaitserežiim, ehk looduskaitsealas sihtkaitsevööndi režiim määrab nagu selle looduskeskkonna või metsa, metsaks ehk nii-öelda kasvab ja mädaneb ja puutumatult metsaks. Ja sihtkaitsevööndite kaudu on sellest, kui alustus sellega, et mingi 2,2 miljonit hektarit on metsa, et seal on 10,000 hektarit metsa on nagu sihtkaitsevööndites tehtud ja see tegemine jätkub pidevalt. Et siin on nagu väga mõtlemise koht, et kas see tee on ikka päris õige, et ta võiks olla selle piiranguvööndi režiimiga, kus on ka ikka mõistlik majandamine ja inimene võiks tegutseda ja saada ka elada seal metsas, et praegu võtame inimesed tegutsemise võimaluse ära ja siis ka elamise võimaluse. Samal ajal, kui me räägime, et terve see euroopalik süsteem Euroopa Liidu eelarve kaudu maa ja regionaalne arengu subsideerimine ja toetamine, et see on nagu väga kallis ja tootmise säilitamine, et selle peab juurde maksma toetuste kaudu. No see on euroopalik süsteem ja meie seda üksi ümberi teed, tõenäoliselt see toetamise tase võiks olla palju väiksem, aga mitte küll ilma toetust ei ole mõistlik. Et kui me seda rehkendame, et toetada nii tuleb, siis selle töökoha ja elukorraldaja ja metsaperemehe ja maaperemehe säilitamise kaudu on seda kõige odavam teha ja kõige kindlam teha. Aga kui me kõik olime linna ja valitseme ja korraldame ja otsustame virtuaalselt peale selle, siis see kindlasti tühjendab selle maa väga kiiresti ära. Jõuame selle järjeldusele, et see peremees peab olema ja Eesti suguse väikeriigil peab see kindlasti olema Eesti kodanikus see peremees. Nii et pigem 150 kui 50 valda ja pigem 100 metskonda kui 17 metskonda. Minu arvaks ei ole veel ilja taastada ka metskondi uuesti. Kui me ei taha ega suuda ega oska olla peremeed, kui me ei suuda säilitada oma nii-öelda elamise alust, oma põldu, oma metsa, ressursse, siis meie rahvusel või rahvusriigina tulevikku ei ole. No, iseküsimus on, kas ja mida noor põlvkond juba rahvuslusest üldse arvab ja kas ta arvab enam ja kas see tähtsust on, aga ma arvan, meie varustel on see siiski väga tähtis.
Rando Värnik on Eesti Maaülikooli Sotsiaal- ja Majandusinstituudi direktor ning tema visioon vaatab tulevikku.
Me peame mõtlema, kuidas paremini asju teha, et ka sellises olukorras, kus majandus ei näita kasvuprognoosi, on võimalik ellu jääda. Teine teema on see, et mida me ka nüüd viimaste kuude jooksul oleme rääkinud ja räägitakse ikka on see sama, et kas maailma arengukavas peaks võtma see 100 miljonit või 150 miljonit euro ära või mitte. Ja mis näitab seda tegelikult, et otsa loomulikult see raha on väga suur, mis võib minna maa elu ja maa majanduseks kaduma, aga see näitab ka seda, et kuidas me täna Eesti riigina sõltume väga palju teiste riikide abirahadest, Euroopa Liidu rahadest. Et viimane näitab küll positiivse trendi, et meil ainult 11-12% on see riigi eelarve sõltub sellest abist. Aga ka see on päris suur, et kui me selle raha võtame ära majandusest, siis tegelikult me peame ka hakkama saama. Kui mõelda nüüd tuleviku peale, kui Euroopa Liit annab meid toetusrahasid ja meie tase SKP mõttes on juba 75% Euroopa Liidu keskmisest, see tähendab seda, et me toetakse arengunud riigiks juba, mis tähendab seda, et me ei pruugi enam üldse selliseid toetusi saada. Mis on meile kindlasti negatiivne, on see, et demograafilised näitajad kui arengumõjutajad, et neid me tõenäoliselt ei suuda nii kiiresti parandada, me ei suuda neid positiivseks pöörata. Me oleme väga muutunud selliseks huvitavaks objektiks riigina. Ja kindlasti Eesti selline rikkus on maa ja metsa, mille see räägiti ja minu arust sellist valgustustööd, et sellest maa elust ja põllumaast räägitakse, see on hästi oluline ja ja riik võiks seda ise rohkem ka tunnistada, et tegelikult see on üks kasutamata resurss, kus on tegelikult võimalik ka saada riigises rahakotti raha juurde. Inimeste liikumine kõrgevalengu piirkondades ega seda peata ei saa, sest see tegelikult on probleem ja minu mõte on küll see, et kui see tahte lahendada, siis see on ainult ettevõtluse toomine maapiirkonda, ettevõtlus arendamine, ettevõtlusele kaasa aitamine igas mõistes. Et kui üks inimene läheb maa ettevõttesse, põllumas ettevõttesse tööle, saab seal tööd, siis tegelikult teine pereliige ei pruugi seal tööd saada. Otse loomulikult kui tegemist peretaluga, kus mõlemad pereliikmed ka lapsed töötavad peretalus, et siis on olukord teine. Minu kindel arusaamine on see, et see haldusreformi teema on selles mõttes ära leietatud, kes millest vastutab, millised funksioonid peavad olema siis nii-öelda kõrgema tasandi poolt, keskvalitsuse poolt kinni makstud, mis jääb siis kohalikul tasandile, millised funksioonid üldse vajame. See tähendab seda, et see tähendab riigi funksioonide ümber mõtestamist ja ka sealt vastavate vastutuste ja kohustuste mõtmist. Võib-olla minu jaoks on tõmbekeskus hoopis Õru vald, eks ju, kes on alati pekse saanud igal pool igasti indikaatorite mõttes. See oli üldse halvasti, lapsed ja kohad on olemas, eks ju, kõik on korda tehtud. Me oleme toonud välja maailma arenguandes sellise mõtte, et edukaks arenguks peaksid maapinnad olema konkurentsi võimelised nii inimkapitali, kvantiteedi kui kvaliteedi poolest. Ja mida rohkem on piirkonnas sellist sotsiaalset kapitali, ehk siis mõtlevaid inimesi, kes tahavad uut väärtust luua, seda enam me suudame ka seal uusi asju sõnas mõttes ära teha selleks, et piirkond arendada. Teadmussiirde arendavad tegevused oleksid olulised, kui me tahame, et see ka sellist sotsiaalset noor kapitali saada sinna piirkonda tagasi. Erinevad paketid selleks, et inimesed tahaksid minna ja need oodatakse, et need on need võtmesõnad, mida peame ette võtma riigitasandil.
No ja siin on kohe toetuste teema, mis praegu väga suures ulatuses määleb ära kõik selle, mis moodi see elu siis edasi läheb.
Aga isenesest, kuivõrd maaelu, see sama põllumaa, metsamaa, kõik see osa, kui suur osa tegelikult sellest Eestist ikkagi see katab, see maaelu ja maa majandus, siis sinna peaks oluliselt rohkem panema riigi raha selleks, et kõiki neid majandusele probleeme lahendada, mida me oleme jätkuvalt näeme, mis kõik on selles mõttes on praegu just kui nagu selle maaelu arengu kava, kui ainukese nii-öelda maapoliitika meetme lahendada. Ja et see on tõsine probleem, millega nagu selles mõttes tuleb edasi minna, et siia tuleks ka teisi paralleelseid fonde kaasata selleks, et neid maailma probleeme lahendada. Ega jah, et igasuguste toetuste jagamise mõte, et see tähendab seda, et kui ettevõtted on ikkagi ühes piirkonnas, kus on inimesi rohkem, on rohkem, siis tuleb ka tulusiirded rohkem ja tihti peale, et tulusiirded tuleb ümber jagama. Ja ega see väga lindlastele meeldi, sest et see tekitab konkurentsi nii selles mõttes, et nii tööjõu mõttes kui ka resursside mõttes. Ja need samad tulusiirded ju võiksid ka linna piirkonnas ja midagi arendada, et miks nad peavad sinna maa piirkonna minema. Nii et see, et kui räägitakse alati retoorikas, et maa ja linn, siis ühed on kaotajad, teised võitjad. Et maapiirkond isenesest on kindlasti see, mis on nüüd see kaotaja pool, et kellel tuleb kogu aeg toetus anda, tuleb anda mitte anda, eks, linnast. Et see ei ole jõudnud inimestele linnas päris hästi kohale, kui nendega räägi, et tegelikult, et see sama toit. Et ükskõik, kui piksuse lips on või kui laise lips on, või millise koha peal istud, et süüa saad ikkagi, eks. See tahab seda, et toit on see, mis peab inimestele aru saadavaks muutuma, et see tuleb maalt, selle taga on teatud resursid, selle taga on mehanismid. Regionaalsed erisused, mis on juhtunud, et see kõik algab peale nüüd, ma ikka tulenki tõtte, kas on kassikane muna ja kana efekt, kas sellest on probleem, et ettevõtted ei ole, inimesed liiguvad ära, või tegelikult ei ole inimesi ja selle tõttu liiguvad ettevõtted ära. Et kõik uuringud näitavad, et ettevõtted tahaksid isegi tulla, investeerida, aga seal pole mida, pole inimesi, pole seda oskustöölist, kes seda tööd teeks, kes arendaks seda ettevõtted. Nii et nüüd on küsimus, kus see lahendus on? Järelikult majandusareng. Majandusareng peab tulema riigi poolt toena selleks, et inimesed tuleksid tagasi. Teis variant ei ole.
No tavapärases mõistes selline vilgas aktiivne maaelu ja põllumajanduslik tootmine, mis oli suhteliselt killustunud, no, see on ju tegelikult ju väga suures osas tagasi tõmbunud elulaad, kui niisugune maal muidugi püsib ja tootmine toimub, aga see on nüüd märksa suuremaks läinud või siis kohati on väga palju ka hääbunud.